Pozdravljeni na novinarski konferenci Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Ugotavljam, da dobre novice za medije, za večino njih, niso tako privlačne kot druge, ki se pač ukvarjajo z bolj senzacionalističnimi vsebinami. Mi smo sicer pripravili tudi zelo zanimiva poročila oziroma sploh za celotno novinarsko konferenco smo se pripravili, da bi predstavili, kako varuh deluje v dobro varovanje okolja. In sicer smo pripravili eno kratko predstavitev, kako to počnemo. Med drugim tudi poročilo o sodelovanju z civilno iniciativo in nevladnimi organizacijami iz področja varovanja okolja. Kot rezultat tega sodelovanja s to civilno družbo izpostavljamo pogovore z ministrom za okolje in prostor dr. Rokom Žarničem, ki je prišel na sestanek z našimi pobudniki in pa na mesto ministra za zdravje je prišel državni sekretar dr. Eržen in odgovarjal na vprašanja naših pobudnikov. Mislim, da je to zelo dobra oblika sodelovanja in nekako najbolj učinkovita pot, da pripeljemo za isto mizo na eni strani ministrstva oziroma oblasti, na drugi civilno iniciativo in nevladne organizacije, ki se trudijo za varovanje okolja. V zvezi s tem delovanjem je tukaj tudi zbornik prispevkov, sicer je šel že pred dobrim letom, pa vendar še vedno zelo aktualen, kajti govori ravno o tem, kako ljudje lahko sodelujejo oziroma kako lahko vplivajo na varovanje okolja v svoji sredini, tam, kjer živijo. No, kot drugo točko današnje konference smo si zamislili predstavitev nekaterih aktualnih zadev, ki jih varuh obravnava na tem področju. Gre za 4 zadeve, ogroženost čebel, skladiščenje železniških pragov v Lazah, upočasnitev sanacije Mežiške doline in prekomerna obremenjenost okolja v Celjski kotlini in Zasavju. Preden preidem na te primere, pa napovem še tretjo točko današnje novinarske konference, to je predstavitev biltena varuha ob mednarodnem letu gozdov. Ta bilten je tudi na mizi, na razpolago. Ob tem bomo pa odprli razstavo otroških likovnih izdelkov. Del teh smo objavili tudi v tem biltenu. Danes bomo otroke tudi povabili na en kratek pogovor pri varuhinji in sodelavcih in jim razkazali tudi naše otroške spletne strani, ki smo jih lansko leto postavili ravno za otroke. Zdaj pa, ne vem, a vas kateri od teh primerov, ki sem jih najavila, posebej zanima, da ga podrobneje predstavim? Prav. Kar se tiče ogrožanja čebel, je varuh že v marcu leta 2009 obravnaval to ogroženost čebel na lastno pobudo. Se pravi, ni se nihče obrnil na nas zaradi neposredne škode, ki bi jo utrpel, ampak smo na podlagi tega, da je v uradnem listu bil objavljen sklep o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije, smo reagirali, kajti ta sklep je pomenil, da je prenehala veljati odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev. Ne? In potem nas je zanimalo, zakaj je pravzaprav se ta izjema zgodila. Smo od ministrstva dobili pač eno pojasnilo, da je to na podlagi preiskav oziroma preskusov narejenih pri Kmetijskem inštitutu Slovenije in na podlagi ocene tveganja za čebele na nivoju EU bilo sklenjeno, da skratka ta da je ta izjema nekako utemeljena oziroma brez večjih nevarnosti. Mi smo pa kljub temu izrazili dvom in Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano med drugim tedanjega ministra pravzaprav vprašali, na kakšen način je bila ob sprejemu odločitve o izjemni uporabi fitofarmacevtskih sredstev upoštevana skrb za varnost in zdravje ljudi, živali, še posebej čebel in seveda okolja v celoti. In takrat sem jaz tudi sama menila, da bi lahko z nenadzorovano ali pa premalo nenadzorovano uporabo fitofarmacevtskih sredstev lahko bile ogrožene pravice posameznikov do zdrave prehrane in zdravega ter varnega življenjskega okolja. No, takrat je ministrstvo ocenilo, da so pomisleki varuha neutemeljeni, ter da sprostitev prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju Republike Slovenije ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi, živali in okolja, čemor pa seveda letošnji pomori čebel ne pritrjujejo. Ali nakratko rečeno, če bi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2009 res skrbno sledilo opozorilo varuha, lahko domnevamo, da teh množičnih pomorov čebel ne bi bilo ali pa bi pač iskali vzroke za te pomore druge. Druga zadeva, ki je tudi z področja varovanja okolja, je pa ta problematika skladiščenja železniških prahov v Lazah. V tem primeru gre pa za obravnavo pobude podane strani krajanov Laz in moram povedati, da obravnava te pobude še ni zaključena, ker še vedno nimamo vseh odgovorov pristojnih organov. In v omenjeni zadevi je odprtih več okoljevarstvenih vprašanj. Najprej je smrad oziroma vonj po impregnacijskem sredstvu, s katerim so premazani ti železniški pragovi. Drugo je nevarnost teh snovi, ki se nahajajo v smrdečem zraku, se pravi v teh hlapih, za okolišne prebivalce. In tretje vprašanje, ravnanje z onesnaženo zemljino, torej zemljino, na katero se odseja impregnacijsko sredstvo železniških pragov. No, do sedaj smo se s to zadevo precej temeljito ukvarjali in to, kar lahko povzamem danes je, kar se smradu tiče, je treba povedati, da kljub temu, da varuh že od leta 1999 predlaga, da bi se sprejela neka zakonodaja na področju smradu, teh opozoril pa priporočil varuha nobena vlada doslej ni upoštevala. Pravzaprav je vlada sicer pripravila, ta vlada aktualna, pripravila eno uredbo, ki je bila celo objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, vendar je v marcu letos bila ta uredba umaknjena iz nadaljne procedure in je torej ni zapričakovati, da bi bila sprejeta. In seveda, če mi nimamo neke zakonodaje, na podlagi katerega bi lahko sankcionirali zasmrajevanje okolja, potem tudi sklicevanje na smrad, pa naj bo še tako neznosen, enostavno ljudem ne pomaga. In ponovno poudarjamo, da je na tem področju nujno sprejeti vsaj en predpis, ki bo omogočal začetno ukrepanje in potem tudi v končni fazi sodno prakso, če bi do tega prišlo. Drugo, inšpekcija za kemikalije nam je sporočila, da v primeru skladiščenja železniških tramov ni ugotovila nepravilnosti. Potem Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pa je nam sporočil, da se pragovna greda, se pravi ta zemljina pod pragovi, ki je onesnažena z masivi, da se ne razvaža oziroma da ni dokazal, da bi se to razvažalo na neka črna odlagališča v okolici. Moram povedati, da so v postopku obravnave naše zadeve bili upravljeni ponovni inšpekcijski ogledi in na kontrolnem inšpekcijskem pregledu dne 22. marca je bilo ugotovljeno, da je prejšnja odločba IRSTOP-a, se pravi inšpektorata, bila izvršena, vendar o tem nismo čisto prepričani, kajti tudi krajani oziroma pobudniki sporočajo, da to ne drži. Kontaktirali smo tudi Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice in tam so nas seznanili, da bi se naj zadeve urejale. Ker pa nekako nismo prepričani, da se res urejajo na podlagi pisne dokumentacije, bomo še ta teden predlagali slovenskim železnicam, da bi skupaj obiskali to lokacijo v Lazah. In pričakujemo, da bomo potem obisku dejansko lahko ocenili tudi uspešnost dosedanjih ukrepov inšpekcijskih služb. Tretja zadeva, ki jo želimo danes predstaviti, je pa povezana z onesnaževanjem Mežiške doline. Tudi onesnaževanje Mežiške doline je v enem delu zadeva, ki je bila odprta na pobudo varuha. In seveda to zadevo tudi ves čas aktivno spremljamo in smo bili že skupaj s takratnim županom zadovoljni, da pravzaprav ukrepi sanacije zgornje Mežiške doline kažejo, da učinkujejo. Namreč s preiskavami krvi pri otrocih so ugotovili, da se nivo svinca v njihovi krvi zmanjšuje. In smo že mislili, da pišemo neko zgodbo o uspešni sanaciji. Potem smo pa seveda ugotovili, da so bila sredstva oziroma sredstva namenjena za sanacijo zgornje Mežiške doline že lansko leto bistveno okrnjena. Letni program za izboljšanje kakovosti okolja za leto 2020 pa je bil sprejet šele v juliju mesecu. Ne? Se pravi, pozno sprejet program, zmanjšana sredstva, kar pomeni, da se načrtovane aktivnosti niso mogle nadaljevati v taki meri, kot so bile načrtovane. Kaj bo to zdaj pomenilo dejansko za prebivalce, ne vemo, upamo, da se bodo vsaj preiskave krvi pri otrocih nadaljevale. V zvezi z zgornjo Mežiško dolino je tudi težko razumeti, da država po eni strani sanira to področje, hkrati pa z izdajanjem različnih dovolenj dopušča nova obremenjevanja okolja. Tretji problem, ki nas je pa tudi močno zaskrbel, je pa problematika razvažanja oziroma uporabe halde za posipavanje cest. Ta halda je seveda tako na fizični zgled primerna za posipavanje cest, ne? Seveda se pa praši in ta prah, ki se potem useda na zemljo, onesnažuje okolico. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da so kmetje, ki se sicer ukvarjajo z ekološko pridelavo hrane, dobili analize, iz katerih izhaja, da je njihova zelenjava pretirano onesnažena s svincem in kadmijem. Ja, in seveda zdaj kaj narediti. Mi smo opozarjali tako ministrstvo kot pač lokalno okolje in v maju 2011 nam je ministrstvo za okolje pritrdilo, da bi bilo potrebno z dopolnitvijo odloka o območjih največje obremenjenosti okolja, tako se imenuje, okolja in programov ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, razrešiti tudi problematiko halde za posipavanje cest v občini Črna na Koroškem. Ne. Seveda, ministrstvo nam je napisalo, da se dogovarja z udeleženima občinama o spremembi odloka, ampak nismo obveščeni, da bi se dejansko sprememba že zgodila. Ja, ta zgodba tudi še ni končana in tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je predlagal, da se koncedent, ki ga zastopa vlada Republike Slovenije, da se družbi odzame pač rudarsko pravico za koriščenje jalovine oziroma halde. Kdaj se bo pa to dejansko zgodilo, lahko samo ugibamo, dokler se te rudarske pravice ne vzame, pač imajo pravico uporabljati tole haldo. No in še ena zgodba o prekomernoj obremenjenosti okolja. Ta zgodba je pravzaprav dvodelna, namreč tiče se obremenjenosti Celjske kotline in Zasavja. Pri obeh se varuh človekovih pravic tudi dejavno vključuje. Vključuje se na različnih nivojih. Na enem nivoju preko obravnave pobud, ki jih pošiljajo prizadeti prebivalci, na drugi strani pa z vključevanjem na različne posvete in za neposredno pomočjo v okviru seveda Aarhuške konvencije lokalnim skupnostim, ki si prizadevajo, da bi se stanje na tem področju izboljšalo. To so zdaj osnovne informacije o teh štirih aktualnih problemih. To je pa seveda možnost, da postavite še dodatna vprašanja. Rada bi povedala, da sta z mano moja namestnica magistrica Kornelija Marzel in pa dve sodelavki, ki se ukvarjata s področjem okolje, Martina Ocepek in Jožica Matjašič, ki sta tudi najbolj zaslužni za to, da je izšel ta bilten, ki ga imate pred nami. Bilten smo izdali ob mednarodnem letu okolja in z njim, mednarodnem letu gozdov in z njim želimo, ker je šel precej veliki nakladi, ljudi ozaveščati o pomenu gozdov, ki ga imajo za varovanje zdravega življenjskega okolja in opozarjati seveda na nepravilnosti, ki se v gozdovih lahko dogajajo in seveda možnosti, da za te nepravilnosti pač javijo pristojnim institucijam, da te ukrepajo. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, bomo z veseljem odgovorili.
Glede na to, da časom ne ozimnosti ministrstva za okolje. Prav razumete se, da to spravljamo?
Prav razumete. Dejansko je po tistem sestanku pri ministru Žarniču prišlo do v enem relativno kratkem obdobju do tega, da so bili zaostanki večinoma rešeni in da je to sodelovanje oziroma odgovarjanje strani ministrstva za okolje in prostor postalo bolj ažurno. So še posamezne zadeve, ampak te zdaj nekako vseeno urejamo in kada pride do zastojev, se hitreje srečamo, pogovorimo in dobimo odgovor. Tako da, ja, stanje se je vsaj na relaciji Ministrstvo za okolje in prostor in varuh človekovih pravic bistveno popravilo.
Kaj pa je glede te flamaske znate železnica bo to predlaga, ne?
Ja, vedete, železnice so državne, ne, in zato imamo pač tudi neposredno pristojnost, da nadzorujemo, kaj so naredili. Ja, mi bomo železnicam predlagali, da skupaj obiščemo to lokacijo, seveda bomo vzeli sabo svojo dokumentacijo in potem preverjali, kaj od tega, kar piše v dokumentaciji, je uresničeno. Namreč prišli smo do tega, da nam odgovorni sporočajo eno, krajani drugo. In zdi se nam fair, da gremo na lokacijo najprej z gospodarjem, lastnikom te deponije in da nam ta pojasni, kaj pravzaprav kakšna stvar v resnici v naravi pomeni. Kje so te lovilne posode, zakaj se te lovilne posode uporabljajo, ki bi jih naj namestili in kam naj bi se stekali to, kar se spira, ne vemo, kako to dejansko zgleda. Obljubljen je bil neki šotor oziroma pokritje teh pragov, da se naj ne bi namakali in odsejali. Videti hočemo, kaj je s to zemljino, ali se sploh odvaža in kam se odvaža, ali se ne odvaža in to dejansko mislimo, da je najbolj učinkovito.